Писани бил с чим, би ја тоа здома се, но во ворбот на оглуже тоа циста е слайкс, вај гајдиц, вај буто стабила калга, вај вај енакуми, бет постам ја томер та. Некад не се гриз, тоа исто лајко. Nekad nebūs īsāks laiks, ideālis. Visu laiku kaut kas būs, kaut kas nebūs. Līdz ar to, jā. Daram un viss.
Vēl nevar aptvert. Vēl pārāk īs laiks pagājis. Tā neticās.
Tēti Marija.
Jo.
Tikko dzimušā Filipa tēti Borisu un mammu Zani uzrunāja Liepājas reģionālajā slimnīcā. Viņu ģimenē puika ir pirmais bērns. Ar rūpēm par mazuli un mīlestību pārņemtie vecāki priecājas par savu apzināto lēmumu. Jaunais tētis novērojas, ka arī viņu radu un paziņu lokā tiek domāts par bērniem.
Pēc saviem draugiem, jā, es varu spriest, jā, ka šobrīd vecāki grib bērnus. Jo manai māsai, teiksim, arī pēc divām nedēļām būs bērniņš. Bet es domāju, ka tas, manā gadījumā, jā, tas ir saistīts ar to, ka vienkārši vecums jau ir tas, un ka jau vai nu tagad, vai nu jau nekad.
Liepājas reģionālajā slimnīcā divus gadus pēc kārtas vērojams dzimstības pieaugums. Mazuļi ir vairāk. Ja 2012. un 2013. gadā šis skaits bija zem 1000, tad 2015. Gadā tie jau ir 1148 mazuļi. Turpina slimnīcas galvenā māsa un vecmāte Solvita Urbanoviča.
Mums ir vajadzīgi bērni, mums ir vajadzīgi veseli bērni, citādāk mums būs drīz tā, ka tas bija 90. Gados, ka nebūs, kas mācās pirmajās klasītēs, tā kā mēs tikai priecājamies par mūsu pieaugumu.
Viens no dzimstības pozitīvajiem rādītājiem saistāms arī ar modernizēto dzemdību nodaļas priež mediķi. Nodaļas gaiteņu un istabas ir košas un krāsainas, turklāt mūsdienīgais iekārtojums neatgādina slimnīcu. Uz Liepāju brauc dzemdēt pat no Daugavpils un Rīgas.
Jā, jo zināju, ka mums ir skaists istabiņas, kur katrai istabiņai ir klāta dušas telpa, tualete, izlietne, bērnu pārtinamais galdiņš, skapis, naktas skapītis. Jā, tad viss ir, viss aprīkojums, lai būtu ērti un būtu šeit komfortabli atrasties pēcdzemdību nodaļā, un ne tikai viņai vienai pašai, bet kopā ar savu tuvāko cilvēku.
Tā kā, jā, un viss ir koši un krāsaini.
Jā, tieši tā, un viss ir koši un krāsaini. Ar pat tādu sīkumu, ka, piemēram, tev pat vairs no gultas nav jāizkāp pārā, lai tu pasaukt kādu palīgā, tev pietiek piespiest podziņu, cilvēks atnāks, un pat gaismu vairs nav jāslēdz ārā pieceļoties, tu vari savu pulti izslēgt viņu laukā. Tā kā cilvēki to ļoti novērtē, ka ir padomāts par visādiem sīkumiem, jā, lai būtu mamītēm pēc iespējas ērtāk, un, teiksim, mazāk, nu, būtu jāpievērš uzmanību kaut kādām tādām lietām, kas varbūt kādreiz, kas mums bija nodeļā, ja, kur nebija tualetes klāt pie palātām, kas mums tagad ir, ja, tā kā viss ir padomāts ļoti, ļoti.
Arī virsvecmāte Inga Valoķko uzskata, ka interese par iespēju laist mazulu pasaulē Liepājā varēja ietekmēt mūsdienīgā nodaļa.
No septembrī, jā, no 14. Gada septembrī mēs nogājam uz Leju, un kaut kā tā dzimstība ļoti pieauga, ja ļoti daudz dzemdības, un mēs, kad bijām augša, tik daudz nebija, man tā liekas, ja. Gan arī visu laiku pilna nodaļa.
Man Omīte kādreiz teica tā, ka tad, kad ir grūti laiki, vai nu ir jātais bērnu vai biznesu. Un es domāju, ka šis ir tas labākais laiks, lai tomēr tu tiktu pie saviem otrajiem, trešajiem, ceturtajiem bērniņiem, ja vairāk un mazāk jau stabilizējies ir ekonomiskais stāvoklis, un cilvēki jau sāk domāt par arī atkārtotām dzemdībām un atkārtotām grūtniecībām. Un es domāju, ka viņi sāk izvēlēties arī tikt pie ģimenes pieauguma jau kuplāk skaita.
Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.